Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаю вас я. Мене звати Олена Собковська. Розпочинаємо денну катехезу. Сьогодні, дорогі радіослухачі, дякуючи інтернет-мережі і всім засобам технічним, ми можемо спілкуватися з отцем Юрієм Блажиєвським, який є зараз в Італії і який є головним редактором журналу «Скинія». Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу.
Навіки слава, вітаю всіх слухачів.
Дорогі радіослухачі, хочу вам нагадати, що ми будемо говорити, продовжувати, так як ми в попередній програмі розпочали говорити про зародження християнства. Ми дійшли до святого Костянтина, як він себе, як імператор вів, чому саме він перед смертю охрестився. І його погляди на життя, на віру нам розповів отець Юрій, за що ми вам дуже-дуже дякуємо. І сьогодні будемо продовжувати тему «Пізнавати зародження християнства більш правдивим», тому що багато хто не знає. А те, що отець Юрій взявся за цю тему, ну, насправді дуже-дуже чудово, що ми можемо зараз пізнавати більш правдиві джерела, тому що я розумію, чи можливо ви навіть і зараз вивчаєте більш докладно в Італії, чи можливо я помиляюсь?
Ну, так насправді я вчуся комунікаціям, але очевидно, що і поглиблений курс історії церкви також входить в навчання, звісно.
Ну, тоді це дуже чудово, що ось ми можемо, дякуючи вам, пізнавати більше історію християнства, більш поглиблено, більш правдиво. І, ну, звичайно, цікаво читати книгу, але ще цікавіше поспілкуватися ось так в діалозі, в часі катехези, пізнати історію. До чого, дорогі радіослухачі, звичайно, ми вас запрошуємо. Ближче до завершення, якщо в нас буде з часом все вдаватися, ми вас запросимо. А зараз передаю слово отцю Юрію.
Дякую. І також хочу ще раз нагадати, для чого, власне, саме такий вибір, чому саме історична катехиза. Тому що, якби, дві такі головні причини. Перше, про що вже йшлося, що ми, так насправді, ми християни, ми католики, дуже слабо, насправді, знаємо нашу історію, історію нашої церкви. І це, звісно, не слугує ані кращому її розумінню і практикуванню нашої віри, ані не слугує також якимось різним дискусіям, розмовам, в які так чи інакше ми буваємо часто втягнені без жодної підготовки. І якщо про інших людей можна сказати, що це очевидно, що а звідки вони би мали дізнатися про історію церкви, то нам треба поправляти цю ситуацію і принаймні для себе хоча б основні якісь ключові моменти розуміти. Звісно, що в форматі катехизи, в форматі радіопередачі неможливо організувати якийсь курс лекцій з історії. Тому принаймні такі ключові моменти, які пов'язані з нашою вірою, які пов'язані також з різними спірними моментами з історії нашої церкви, ми будемо намагатися, власне, розглянути з такою метою подвійною і розуміння глибшого і кращого власної віри, і також певного також розуміння того, як провадити таку бесіду, таку розмову з тими, хто, можливо, має також певні стереотипні уявлення про церкву та її історію. Ну, а друга причина – це також та, що ми спеціально, як я говорив в минулій передачі, окреслили цей цикл катехез до тисячі років від імператора Костянтина і фактично до реформації, до часів реформації, коли можна сказати, що весь західний світ, європейський світ був християнським, коли церква тішилася таким часом, можна сказати, що одночасно і добрим, і, ну, який ніс в собі багато викликів для неї, часом безальтернативного панування в умах і серцях людей, коли, власне, ціла цивілізація була християнською в Європі. Звісно, що це в цьому були як і очевидні плюси, так і трошки менш очевидні мінуси. І про це ми будемо також говорити. Минулого разу ми говорили, власне, про початки того, коли церква почала виходити з переслідувань, набирати вагу, і фактично була підготовлена імператором Костянтином до того, щоб стати панівною релігією в Римській імперії. Все це відбувалося на зламі 3-го і 4-го сторіч. Минула передача тому була досить довгою і насиченою, і ми встигли проговорити лише про початок цього цікавого сторіччя. Сьогодні ж на нас чекає решта подій, які відбувалися 4-го сторіччя, і запевняю вас, що тут також відбувалося багато цікавого, і багато того, на рахунок чого ми маємо так насправді, на жаль, дуже мало знань, хоча це стосується напряму нашої віри. Про що саме йдеться? Перш за все йдеться про те, що цей час, 4-те сторіччя, це час виникнення, початку виникнення великих єресей в християнстві. І також це час початку такої практики, як Вселенські собори, які стали відповіддю на запитання, які ставили перед церквою єресі. І тут цей концепт дуже важливо зрозуміти. Ми звикли так якось сприймати емоційно, менш раціонально цей термін єретик, єресь. Можливо, хтось там під впливом ще такої радянської пропаганди, власне, там так має якийсь романтичний образ єретика як бунтаря й такого, власне, що вживає свою голову, а не сліпо вірить. Ну і, власне, тоді симпатії якби йдуть на сторону єретика. Хоча так насправді нічого симпатичного в єресі, звісно, що немає. І єресь – це не прояв благородного і шляхетного вживання власної голови. На жаль, дуже часто єресь – це певна суміш з політичних мотивів, зафарбованих власними поглядами, власними упередженнями, стереотипами, помилками, і також особистими якимись амбіціями до слави, до влади. Дуже часто єресь виглядає саме так. Тобто нічого благородного і шляхетного там зазвичай ми не знайдемо, якщо будемо дійсно досліджувати історію, а не писати сценарії до голівудських фільмів. Так? Тому варто також перш за все взяти це собі до уваги. І тепер варто розглянути, а що ж такого відбулося там в тому 4-му сторіччі. Перший виклик, який повстав перед церквою, як тільки вона почала виходити з підпілля, коли імператор Костянтин дав їй свободу від переслідувань, офіційно заборонив переслідування, зрівняв її в правах з усіма іншими релігіями, які існували. Про це ми більше говорили минулого разу. Отже, перше, з чим стикається церква, майже на самому початку, це, власне, єресь донатизму. Про що йшлося? Був такий клірик, тобто людина церкви, яка мала певний церковний сан, який називався Донат. Він походив з Північної Африки. І тут треба також зауважити, що ще раз нагадати, що в ті часи Римська імперія – це не була європейська цивілізація, це була середземноморська цивілізація, в якому Середземне море становило якби таке внутрішнє озеро, а довкола на всіх берегах його розкинулася власна імперія, включно з Північною Африкою. І Північна Африка також через те, що клімат тоді був дещо інший, більш сприятливий для тих теренів, була також насправді вважалася житницею імперії. Дуже багато зернових культур вирощували в Єгипті, в Тунісі сучасному, в Північному Алжирі. Тобто це були так насправді досить плодючі і багаті території. Звісно, також були і пустелі, і те, що ми зазвичай співвідносимо з Північною Африкою. Але Це також був осередок торгівлі, осередок багатства. А що за цим іде? Також осередок культури. Відповідно, власне, з Північної Африки виходило дуже багато важливих для церкви людей, як важливих в позитивному значенні. Напевно, найбільш знаний це святий Августин, про якого буде мова йти в наступній нашій передачі, в наступній катехизі, який був родом з території сучасного Тунісу. І так само інші великі християнські мужі, передусім з Єгипту, наприклад, Ориген, Климент Олександрійський та інші багато хто з діячів церкви. Але також з Північної Африки йшла і певна загроза для християнства, для християнського вчення. Власне, таку загрозу першим сформулював Донат. Цей амбітний клірик мав певні претензії до єпископа Карфагену, це місто, власне, в сучасному Тунісі, який називався Цециліан. Ці претензії, можливо, були висунуті тому, що і сам Донат хотів займати його місце. І він оскаржив Цециліана про те, що його висвятили на єпископа в несправедливий спосіб. Він, Донат, звинувачував Цициліана в тому, що той прийняв єпископське свячення з рук єпископа, який в часи переслідувань відмовився від віри. І на цій підставі, мовляв, свячення були недійсними, відповідно, Цициліан не є єпископом, відповідно, місце вільне, відповідно, може, візьміть мене, якщо вже не маєте кого взяти. Так? Ну і, власне, такий коктейль, така суміш з власних амбіцій, вона призвела, так насправді, до дуже серйозної кризи, яка йде луною аж по сьогоднішній день в християнстві. Чому? Тому що ставлячи під сумнів якби фактичну легальну сторону справи, чи є той Цициліан єпископом, чи немає, як аргумент свого сумніву Донат висуває власне закид, що той був висвячений єпископом, який під час переслідувань відпав від церкви, який під час переслідувань зрадив Христа. Але тим не менш залишився єпископом. Тим не менш, раніше прийняв цей сан єпископський, відповідно, прийняв також владу святих тайн, в тому числі владу вділяти свячення. Що би далі не відбувалося, цю владу священства забрати у людини неможливо. Це є та сама печать, як вчить нас катехизм, яка витискається на душі людини, що прийняла таїнство священства, яка подібна до печаті таїнства хрещення. Прийняти це таїнство можна, втратити його вже неможливо. А? Це те, що залишається з тобою назавжди. Відповідно, так насправді сумніви Доната, вони поставили так чи інакше в кінцевому результаті під удар не стільки особу того чи іншого, цього Цициліана, так, чи його святителя, скільки поставили під удар взагалі практику святих тайн. Відповідно, щоб легше оперувати своїми звинуваченнями, Донат йшов далі, далі і далі, і дійшов до такого твердження про те, що таїнства важливі лише тоді, коли їх служить святий священник. Коли би священник був грішником, а тим більше зрадником, впалим, так, ну то тоді таїнства не мають жодної ваги. І це дуже небезпечний трип мислення. Якщо ми подивимось, то він дуже поширений також і сьогодні. Звісно, що не так відкрито, але скільки разів, давайте собі відповімо на це чесно, скільки разів, можливо, у когось проминала думка: так, до цього священника я не піду сповідатися, бо щось там про нього знаю. Так?
Угу.
щось про нього розповідали. Або а чи буде важною служба Божа, яку служить зараз оцей от священник, а я тут про нього таке думаю, чи мені про нього таке от говорили. Так? І це, власне, все наслідки отого донатизму, який зародився ще в 4 сторіччі нашої ери. Відповідно, це підозра в тому, що святі тайни, які буде вділяти цей священник чи цей єпископ, можливо, будуть не такими самими добрими, як ті ж самі таїнства, які вділяє інший, якого я знаю і поважаю як доброго пастиря, як святу людину. І що йде за цими словами, що за ними криється? Це не тільки проблема, скажімо, технічного характеру. Ага, до цього не піду, значить піду до того. Це передусім проблема, яка каже, а хто тоді джерело цих святих тайн? Якщо би причина була в тому, в якому ступені святості зараз знаходиться той чи інший священник, ну то тоді значить, що він вділяє таїнства від себе. Значить, це він прощає гріхи. Значить, це він робить якісь фокуси, і тому хліб перестає бути хлібом, а стає тілом Христом. Значить, у нього є якась така внутрішня сила, таємне знання і так далі, і так далі. Бачите, як далеко ми вже відійшли від правдивої віри? Бачите, що так насправді віра каже, що ні, Христос і тільки Христос є джерелом святих тайн. Він їх установив, і святі тайни є знаком його присутності. Це не таємне знання, це не нагорода за супервірність чи святість того чи іншого священника. Це не якісь спеціальні здібності, суперсила і так далі, і так далі. Ні, це прояв Христом самого себе в нашому житті. В спосіб, який він сам окреслив. Так, через грішних людей, яких він для себе вибрав. Зрештою, Петро також від нього відрікся тричі, і скоро ми будемо про це згадувати. Отже, коли будемо про це згадувати, подумаємо про те, що, можливо, якщо ми маємо щось проти якогось священника, або якісь плітки застрягли нам у вухах, можливо, від цього також треба звільнитись. Можливо, це також треба віддати, відсунути від свого серця і зробити так, щоб це не заважало мені бачити Христа, який приходить до нас не через лише безтілесних ангелів, чистих і святих, суперменів, великих святих. Ні, він приходить до нас через грішних людей, в тому числі через священників, які хоч стараються, хоч намагаються, але також є грішними, як кожен з нас. І, відповідно, це не впливає на якість Христа, якого ми отримуємо. Це не впливає на те, що в святому причасті Христа стає там на 10 чи 20% менше, що в сповіді ми отримуємо якесь трошки гірше розгрішення. Абсолютно. Абсолютно. Відповідно, єресь донатизму – це, як ми бачимо, дуже такий живучий погляд, який сіє сумнів в нашому серці і здатен там закорінюватись. Власне, проти цього погляду Перша Церква мусила примінити рішучі дії. І перший, хто почав діяти проти доната, був, власне, сам імператор Костянтин. В 313 році він скликає синод в Римі для того, щоб інші єпископи розглянули цю справу, винесли своє рішення. Вони якраз повчають про те, що святі тайни мають за своє джерело Христа, а не священника, що їх відправляє. Але донат не заспокоюється. Тоді наступного року імператор скликає синод в сучасній Франції, в місті Арль. І там, власне, також єпископи підтверджують ті самі слова. І коли донатисти все не вщухають, тоді вже в 316 році Костянтин власне, починає діяти рішучіше і засуджує також в політичній площині цю секту, цю єресь. І з 321 року починаються переслідування донатистів, які, і тут це важливо підтвердити і підкреслити, які робить цивільна влада, не на прохання церкви. Так? Тобто в подібних випадках, особливо там радянська історіографія або атеїстична якась там пропаганда, вони дуже радо спрощують факти і кажуть, ага, бачите, от був такий вільнодумець, він казав не те, що ви собі тут вважаєте, він також мав право на свою думку, а ви на нього нацькували всю поліцію, хоча самі тільки пару років тому, як вийшли з переслідування. Це неправда, тому що церква не мала жодної поліції, жодного війська і ніяк не закликала імператора діяти. Це була воля самого імператора Костянтина, який, нагадаю, не був охрещений. Охрестився лише на ложі смерті.
Угу. Отже, а чи є відомості, чому саме міліція, ну тобто чому влада на той час сучасна, а не церква переслідувала? Я думаю, що це не обов'язково могла бути причина цієї єресі.
Очевидно, дуже добре питання, і про нього треба ще раз нагадати. Я думаю, що це буде червоною ниткою проходити через весь наш цикл лекцій, цикл ЕС, перепрошую, тому що, особливо починаючи від імператора Костянтина, він шукав формули єдності своєї імперії, політичної єдності.
Так.
Ще раз хочу нагадати, що третє сторіччя, тобто десятиліття перед Костянтином, були забарвлені міжусобицями. Було дуже багато громадянських війн, революцій, переворотів, узурпацій влади іншими імператорами. А власне, його попередник Діоклеціан, він, власне, впровадив таку систему, яка мала би покінчити з цим, що мало би бути чотири імператори, двоє, що правлять, і двоє таких замісники, які мають також там певну каденцію свою. Як каденція завершується, ці двоє старших відходять на пенсію, двоє молодших стають старшими, добирають собі двох співправителів. Ну, але це не здало екзамену часу навіть ще за життя Діоклетіана. В кожному випадку ситуація була дуже напруженою в самій імперії. І, як ми вже казали в минулій катехезі, тут добре зійшлися обставини. І Костянтин, правдоподібно, мав також певні стимули, якісь внутрішні, духовні до навернення. І також він потребував якоїсь свіжої моральної сили для своєї імперії, здатної об'єднати всіх в мирному співіснуванні. І таку силу він вбачав саме в християнстві. Власне, що це означало потім на практиці, коли він якби поставив все на християнство, коли він саме християнство спробував з такою політичною метою використати для блага своєї країни, щоб навести в ньому лад і спокій. Це означало, що будь-які розколи всередині християнства – знову ж таки загрожували тому самому миру. Тому що якщо будуть гвалтовні суперечки, якщо суперечки дійдуть до того, що, наприклад, місто поділиться, половина буде за цього єпископа, а половина буде за його супротивника, який звинувачує його в тому, що він був неправильно вибраний єпископом, висвячений. Це все може довести до наступних бунтів, революції, кровопролиття, неспокою. Саме, власне, принесе те, чого імператор намагався уникнути. І тому все існування Римської, а далі Візантійської імперії, імператори будуть втручатися в життя церкви передусім з політичною метою. Тому що християнство, якщо в ньому з'являється тріщина, це загрожує обвалом цілому суспільному ладу, на якому імператори від Костянтина починають будувати свою країну, спираючись на християнство. Саме тому, власне, як ми будемо бачити далі ще більше, питання віри стають настільки гострими. І забігаючи трошки вперед, також скажу, що, власне, в 4-му сторіччі на ринках в великих містах, особливо в портових містах Середземного моря, Люди передусім сперечалися не стільки про політику, не стільки про спорт, бо спорт також тоді був, і, можливо, якщо буде час, ще про це пару слів скажемо. Не стільки про якихось відомих письменників чи інших селебритіз, скільки про тонкощі християнських догматів, про тонкощі богослов'я. І навіть були готові там вирвати один одному бороду чи вибити зуба за свої погляди. Тому насправді так вирувало все в цьому суспільстві в четвертому сторіччі. Думаю, що до цього ми ще повернемось. З донатистами, власне, завдяки втручанню імперії, втручанню влади, вдалося якось справитися, хоча там також були різні гвалтовні прояви цих переслідувань, в тому числі і коли донатисти нападали на церкви, палили їх, вбивали священників. Але, скажімо так, що ця ситуація більш-менш протягом 20 років, трохи понад 20 років, була владнана. І вже офіційно, принаймні, сторонники доната були розпорошені. Натомість, трошки згодом виникає інша, ще більша небезпека. Власне, в 20-х роках 4-го сторіччя виникає найбільша єресь першої церкви. Це єресь, яка носить назву аріанство. Вона називається аріанством через її засновника, священника Арія. Арій був священником, знаним і цінним проповідником в єгипетській Олександрії, великому місті, яка є столицею одного з найдавніших християнських патріархатів. І по його стороні стояв також тодішній олександрійський єпископ, який так само називався Олександр. Арій був дуже харизматичною особою. Він вмів запалити людей, він вмів здобути їхні серця, він був майстром слова. Також написав книгу зі своїми поглядами, яка була мала великий успіх, хоча до наших часів дійшла лише в дуже-дуже маленьких уривках. Вона називалася Талія або Фалія. І також він мав своїх союзників, прихильників своїх поглядів, не тільки в самій Олександрії, але й поза нею. Серед них були і деякі єпископи також. Головне твердження Арія в тому, що Христос, Слово Боже, не рівний Богу Отцю в плані своєї істоти. Тобто відомий вислів Арія про Слово Боже, був час, коли його не було. Це означає, що він вважав, що Слово Боже, Христос, з'явився в часі, був створений. Так, найкраще створіння Боже і так далі, і так далі. Так, напівбог, можна так сказати. Але не Бог повністю, не рівня Отцю. І, власне, це твердження також принесло дуже багато шкоди християнству. Проти цього твердження дуже багато християнських вчителів, отців церкви кидали всі свої сили, щоб його витлумачити, щоб знайти слова, знайти аргументи до того, щоб переконати в правді, об'явленій нам в Євангелії, що Христос є співістотний Отцю. Власне, цей вираз «співістотний Отцю», який ми чуємо в молитві вірою, ми йому завдячуємо першому в історії церкви Вселенському собору. Бачачи, які страсті накаляються ще більше, ніж за донатизмом довкола вчення Арія, імператор Костянтин скликає єпископів цілого тодішнього світу християнського зі всієї своєї імперії до Нікеї, яка знаходиться в теперішній Турції. на Великий Собор. Скликає саме імператор, не папа, не інші єпископи. І, власне, саме з тою самою метою. Так? Тобто він бачить, що в його державі поширюється знову неспокій, що загострюється ворожнеча, що є два табори, які є досить непримиримими між собою. І поки діло не зайшло занадто далеко, хоча вже ситуація була гострою, імператор реагує і запрошує всіх, запрошує. Ми так лагідно кажемо, і він, звісно, також вживав лагідних формулювань в цьому запрошенні. Але, як би сказав хрещений батько, це було запрошення, від якого неможливо відмовитись. Так? Тобто ситуація тодішня політична була, що коли імператор тебе особисто запрошує, тебе немає сильно вибору явитись чи ні. І, власне, на цьому першому Вселенському соборі також, звісно, не тільки про це говорили, але було складено, наприклад, перший символ віри церкви, було окреслено, в що церква вірить. Власне, єресі стали поштовхом для того, щоб церква почала ґрунтовно думати і окреслювати, кодифікувати, можна сказати, документувати свою віру. Ці єресі були надзвичайно великим даром від Бога, якщо можна так сказати. Тому що, звісно, що вони провокували дуже багато непорозумінь, вони провокували багато ворожнечі, багато різних таких думок, які не мали би бути між християнами. Натомість вони також провокували церкву до того, щоб церква почала осмислювати, в що вона вірить. І це надзвичайно важливий етап в житті церкви, тому що саме так починає розвиватися богослов'я, саме так ми починаємо своїм розумом роздумувати над об'явленими нам правдами віри. І, власне, завдяки цьому собору з'явилося, між іншим, символ віри церкви, але також і було засуджено погляди Арія, було проголошено про те, що Христос насправді рівний Отцю, що він з ним співістотний, тобто має з ним одну істоту, що це дві особи з трійці, але що це все один єдиний Бог. Немає Бога і його супердосконалого створіння Христа. Ні. І Отець, і Син – вони разом співістотні, вони разом в трійці, вони разом Божі особи. Власне, з Арієм не вдалося впоратися так добре, як з Донатом. Також тому, що Арій був дуже харизматичною особистістю, як я вже казав, і він був добрим комунікатором, він був добрим журналістом, можна так сказати. Він свій твір, в якому обґрунтовував своє вчення, писав в дуже приступній формі, в якій було всередині тексту дуже багато рим, і мова була дуже ритмічна, вона дуже легко лягала в пам'ять. Крім того, він написав багато пісень, які тішилися популярністю. От така от дивина, так? Такий, власне, поп-зірка, така, можна сказати, сцени. І ці пісні дуже подобалися тодішнім морякам, торговцям, тобто всім тим, хто подорожував. Відповідно, вони розносили його вчення вже без його зусиль далі і далі по всій імперії. І відгумін аріанства буде лунати ще дуже довго. Ми про це будемо звертатися ще й в наступній катехезі, коли будемо говорити про наступне століття, п'яте століття. Натомість в четвертому столітті також аріанство захопило і полонило уми багатьох. Деякі імператори, які були наслідниками Костянтина, також були аріанами. І були періоди в IV столітті, коли християни терпіли гоніння вже не від язичницьких імператорів, а від імператорів аріан. І були навіть періоди, коли в одному місті було безліч єпископів. Один єпископ католицький, християнський, інший єпископ аріанський, а потім і саме аріанство почало дробитися на різні секти, в яких вони мали, ну, певні свої течії всередині цього вчення. Принаймні чотири можна виокремити такі найбільші течії. Тому були випадки, коли в найбільших містах одночасно було п'ятеро людей, які претендували на те, щоб називатися єпископом. І тепер накладімо це на ситуацію, коли християнство врешті вийшло з підпілля, коли християни врешті почали жити вільно, почали практикувати свою віру, і тут така невідома. А до того ще християнство почало ставати не просто модним, воно почало ставати мейнстрімом, тому що всі починають бачити, ага, імператор, найкращі люди в імперії, найбільш високі чини, вони всі християни. Значить, щоб мені там десь підлизатися, підлабузитись, так, десь бути повище, то також треба стати християнином. І відповідно також християнство стало такою дуже модною лінією. Про те, що сталося далі з аріанством, ми будемо говорити вже наступної катехези. Я тільки на закінчення хочу сказати лише про ще один дуже вагомий елемент цього сторіччя. Про те, що крім єресі, боротьби з ними і осмислення розвитку католицького і християнського богослов'я, також ми маємо великий місійний зрив в церкві. Як ми говорили вже в минулій катехезі, до того часу християнство було переважно міською релігією. Натомість в IV сторіччі єпископи і священники чиняють дуже великий і вагомий крок. Вони виходять в сільську місцевість, йдуть проповідувати в сільській місцевості. І є безліч таких місіонерів, дуже знаних і шанованих, як в східному, так і в західному християнському світі. Наприклад, це на сході три святителі, так, три таких великих друга: святий Василій, святий Іван Золотоустий і святий Григорій. А на заході таким найбільш знаним місіонером сільської місцевості був святий Мартин Стур. Можливо, всі пам'ятаємо так легенду про те, як він навернувся. Він був солдатом, якось їхав на коні, побачив бідняка і почув голос, що це сам Христос. Тоді він поділив свій плащ надвоє, щоб бідняк мав що загорнутись. І це був такий момент навернення, після якого він залишив службу, став священником, а далі єпископом міста Тур. І, власне, за легендою, власне, цей плащ, яким він поділився з бідняком, було віднайдено. І на місці, де його було віднайдено, це було саме в сільській місцевості, було вибудовано першу каплицю. І саме слово «каплиця» або латиною «капелла», воно походить саме від слова «плащ», бо латиною це слово означає «капо». Відповідно, місцевість або будова, в якій переховується реліквія святого Мартина, його плащ, капо, назвалася капелла. Так ми маємо слово каплиця.
Дуже дякую, отче. Насправді цікаво, і впевнена, що наші слухачі, тут були, правда, дзвіночки, але, дорогі радіослухачі, я думаю, що ми цю тему не закриваємо, а навпаки ми її продовжуємо і зможемо телефонувати наступного разу. А дуже-дуже дякую, що ось ви навіть розповіли про каплицю, тому що багато хто з наших слухачів насправді мешкає в невеличких містечках і, можливо, навіть має близько біля свого будинку каплицю, і ось вже, дорогі радіослухачі, знаємо і розуміємо тепер, від якого слова, що саме від плаща, це слово походить. І будемо вже очікувати наступної зустрічі, щоб продовжити тему про єресь аріоністів, і впевнена, що наші слухачі...
Оріоністи – це якраз дуже гарні люди, я належу до їх числа.
Так, я знаю. А коли сказав аріоніст, то там одна буква, але може змінити насправді дуже-дуже важливий зміст. Тому дякую, отче. Дорогі радіослухачі, хочу лише нагадати, що ми мали можливість поспілкуватися з отцем Юрієм Блажеєвським, отцем оріоністом. І дякуємо, гарного вам дня, до наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!